Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti. Hæstvirtur ráðherra hefur farið hér ítarlega yfir hvað er mikið að vera í húsnæðismálum sem er vel. Húsnæðismálin er eitt af mikilvægasta málefni hverja fjölskyldu og skipta því miklu máli og því mjög vel hversu mikil áhersla hæstvirtur ráðherra og hæstvirtur ríkisstjórn hefur lagt á húsnæðismálin. Nú hafa allar sína allar kannanir það að flestir vilja búa í sínu eigin húsnæði. Og það vist öryggi því og það líka vist reisni því og fólk vill hérna oftast eiga sitt eigi húsnæði og vill ekki eiga það hættu að vera sagt upp leigusamningi eða leigusamningurinn hækkaður fyrir að vara laust og annars slíkt. Og þess vegna einn hópur sem að ég vill fá að minnast á hér í þessu samtali mínu eða fyrirspurnir áður hans að það hópurinn eða svona kannski tveir hópar sem eru að svipum stað að það hópurinn sem að misti eignir sínar í hruninu og hafa þurft að leigumarkanum frá því á bankarhruninu eða hafa erfitt með að komast inn og fjárfesta aftur í nýju húsnæði og einnig þeir sem eru á leigumarkanum og eru með mjög háa leigu útgjöld okkur með einasta mánuði en komast ekki gegnum greiðslumat. Ég þekki ekki hversu stór hópur þetta en þetta alltaf tölvert af fólki sem að kemur á leit og er að lýsa þessari reynslu sinni að það hef ekki náð að komast aftur inn á húsnæðismarkaðin eftir bankurinni, eftir að mist húsnæði sitt og það hefur skapað mest óöryggi og svo annar hópur sem að hefur fengið mjög mikla útgjaldabyrði á heimilið út af því að leigu greiðslur annað að hækka en samt fá ekki greiðslumat fyrir afborgunum húsnæði með minni afborgun heldur en þetta.